У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соу. С тягом этой годины эфиру вы почуете. Активисты партии БНФ отзначили 88-ю годки Слуцкого збройного чину. Был студент Зміцер Железниченко, який больше за 300 дён служить у войску, отримает починок у апошнюю чергу. Затримання у городні зараз паўсюд незалежних газетаў «Наша Ніва» і «Наша Слова». У нашай праграме таксама праскі акцэнт, званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень і вольная студыя, гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Гэта і іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў «Радыё Свабода» Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Грузинские улады поведомляют, что сегодня каля колёны автомобилей, у яких ехали президенты Грузии и Польши, почулися стрелы. У инциденте, який отбылся каля блокпоста Ахалгоры, недалеко от мяжи с Паўднёвай Осетии, никто не потерпел. Было неясно, ці стреляли менавіта по колёне, у якой ехали Михаил Саакашвили и Лех Качинский. Саакашвили обвинувати у инциденте российские войски. Россия и Паўднёвая Осетия отмовили свое дочинение до инциденту. Качинский наведал Грузию для удзеля во урачистостях, присвеченных 5-й годовине революции Ружов, в вынику якой до улады пришел президент Саакашвили. Дэвид Акселрод, помощник новообранного президента США Барака Обамы, поведомил, что у понеделок Обама призначить нового министра финансов США. Им мае стать Тимоти Гейтнер, керовник Нью-Йоркского отдела Центрального банка США. Акселрод заявил, что 47-годовый Гейтнер отповедает этой посаде своим темпераментом и досвидом. Ранее поведомлялось, что Обама призначил Лоренса Саммерса, министра финансов администрации Билла Клинтона, керовником Национальной экономической рады. Президент США і Росії Джордж Буш і Дмитрий Медведєв зустрілися, махчима, апошній раз перед тим, як Буш у студені покине свою посаду. Сустреча відбулася у суботу у кулюарах форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного супрацовництва у столиці Перу Лімі. Абодва президенти зазначили, що за апошні 8 годов їх країни у нічим згаджалися, у нічим розходилися. Премьер-министр Японии Таро Асо сказал президенту России Дмитрию Медведеву, что Япония хотела покласти конец спречке вокруг 4 займанных Россией островов. Асо и Медведев встретились на экономическом форуме у Лиме. Медведев заявил, что нема таких проблем, которые бы нельзя было вырешить, и запропоновал доследовать згаданное питание. Россия захопила паўдённые Курильские островы у апошние дни Другой сусветной войны. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новини. Афганский президент Хамид Карзай имел телефонную размову с новообранным президентом США Бараком Обамом, который пообещал увеличить американскую допомогу Афганистану. Обама запевнил, что борьба с терроризмом в регионе надалей будет главным приоритетом. Прокуратура Чечни поведомляє, що у виніку вибуху бомби у Грозним загинули 4 чоловіки. Вибух відбувся каля повночі, каля жилого дому на ускраїні Грозного, куди міліція приїхала на виклик від перестрілці. Загинули 3 міліціянтів і невідомий цивільний громадянин, який проходив мімо. Далай-лама подтвердил поддержку тибетской диаспоры ягоному середнему шляху у подходе до Китая у питанні ту будучині Тибету. Духовный лидер Тибету заявил про это после того, как у Индии закончился 6-дённый з'езд тибетских эмигрантов. Середний шлях Далай-ламы предугледжує отмову от мару про незалежность Тибету на користь потребованням большей автономии у рамках Китаю. По официальной ватиканской газете «Осерваторе Романо» опубликовала артикул, где Джону Леннону пробачается его на выказывание 1966 года, когда он сказал, что «Битлз» больше ведомые в свете за Иисуса Христа. Газета назвала выказывание Леннона похвальбой молодого человека с рабочего осяроддя, на якого нечекано звалилась великая слава. У артикуле высоко оценивается творчесть «Битлз». Папа Римский Бенедикт XVI сегодня молился за миллионы ахвяру Голодомору 30-х годов в Украине. У своем недельном звороте до верников папа на украинской мове выказал надею, что никакая политичная идеология николи не будет каштовать людям страту свободы и годности. Годовина Голодомору отзначалася во Украине у субботу. Эту церемонию бойкотовала Россия, якая не признае украинское окресление Голодомору геноцидом, твердячи, что ахвярами голоду в Советском Союзе стали многие народы и этничные группы. Это были новины на хвалях Радио Свобода. Наступный выпуск международных новин слухайте праз годину.
Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Актывісты партыі БНФ адзначаюць угодкі слуцкага збройнага чыну. У горадні затрымлівалі за распаўсюд незалежных газетаў. У праскім акцэнце актуальныя падзеі тыдня абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і журналісты Свабоды Віталь Цыганкоў і Сергій Навумчык. У званках на Свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутары з гісторыкам Юрыем Гардзеевым. Сёння адбылася вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Яе наладзіла культурніцкая камісія партыі БНФ. З месца падзеі перадае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі вандроўкі наведалі вёску Грозава, дзе фармаваўся грозаўскі полк паўстанцаў, таксама вёску Семежава, дзе адбыліся жорсткія баі паміж паўстанцамі і чырвонаармейцамі, і нарэшце вандроўка завершылася ў Слуцку, каля блога будынку палацу Вайніловіча, дзе быў абвешчаны слуцкі збройны чын, дзе засядала беларуская рада Слуцчыны, якая прыняла рашэнне змагацца за ідэалы беларускай народнай рэспублікі. Хачу адзначыць, што арганізатарам удалося правесці не ўсе мерапрыемствы, якія былі запланаваныя. Улады Слуцку не дазволілі правесці мітынг ні каля музею, ні на спартовым стадыёне. Таксама пад ціскам адміністрацыі, як паведаміў адзін з арганізатараў вандроўкі, актывіст партыі БНФ Франа Клячурка, адмовілі ў памяшканні для дэманстрацыі фільму «Слуцкі збройны чын», бібліятэка, музей, а таксама дзве пратэстанцкія царквы. У Семежава і Грозава раней яшчэ грамадскасць усталявала два крыжы слуцкім паўстанцам, і удзельнікі вандроўкі запалілі там знічы. Там былі прамовы, экскурсію вёў вядомы краязнаўца і гісторык Антон Астаповіч. І каля крыжа у Семежава певіст моладзі БНФ Стась Богданаў зачытаў зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы з нагоды 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. У вёсцы Грозава удзельнікі вандроўкі разгарнулі бела-чырвона-белыя сцягі і прайшлі ад крыжа паўстанцам, это ад цэнтру вёскі, да маёнтку Мераеўскіх і назад. Каля аўтобусу іх ужо чакалі прадстаўнікі капыльскай міліцыі, якія загадалі не разгортваць бела-чырвона-белыя сцягі і цікавіліся далейшым маршрутам вандроўкі. Дарэчы, міліцыя праявіла вельмі вялікую цікавасць да гэтай акцыі. Ужо на дарозе аўтобус спынілі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Яны цікавіліся спісам удзельнікаў вандроўкі, колькасцю і таксама маршрутам. Урэшце, калі аўтобус з удзельнікамі вандроўкі прыехаў у Слуцк, там ужо іх чакала міліцыя. Міліцыянты суправаджалі удзельнікаў вандроўкі, якія накіраваліся да мясцовага краязнаўчага музею, гэта былы дом Вайніловіча, і там экскурсія завершылася.
Алесь Дашчынскі са Слуцчыны. Былы студэнт-выдатнік Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны Зміцер Жалезнічэнка, які ўжо звыш 300 дзён служыць у транспартных войсках у Жлобіне, займеў права на адпачынак. Гэтаксама, як і іншыя салдаты, што адслужылі такі ж тэрмін. Аднак адпачынак радавому Жалезнічэнку будзе прадастаўлены ў самы апошні тэрмін. Зміцер Жалезнічэнка патлумачыў Свабодзе, што ён занесены ў так званую групу рызыкі, таму адпачываць будзе самым апошнім.
Адпачынак мне сказалі адпусціць самым апошнім. Ёсць адпаведная пастанова Міністэрства абароны, бо я ў групе рызыка, так званая, за адмову аддачы прысягі. Адпачынак скарацілі, зараз 10 сутак толькі будзе. Але я так і хачу вось паехаць, як месяца 3 можа да канца застанецца. Схожу ў універсітэт, дакументы заберу.
Цікавімся ў былога студэнта, ці турбуюць яго як салдата з гэтак званай групы рызыкі прадстаўнікі спецслужбаў.
Ёсць адзін хлопец, такі вучыні лейтэнант КДБ Шэлях прозвішча, выходзіць у скураную куртцу. Са мною спрабаваў размаўляць адзін раз. Вось як мяне забралі, ужо не памятаю, што мы з ім размаўлялі. Вось у мяне ёсць паліца ў класе, там стаць кніжкі, вся літаратура. Мне аднойчы прывезлі сярод іх у беларускі войску Печанка і Акудовіч, кніжку «Дыялогі з Богу». Стаялі, на іх прачытаў паспяхова. І от раптам бачу, на наступны дзень іх няма. Вось падышоў да камандыра роты, кажу, у чым справа. Ну, ведаю, хлопцы не водзяць, на што ім тыя кніжкі пасудзяць. Кажа, так і так вось прыходзіў. Гэта КДБ, што Плезменскую чэрвень прыязджаў, вось забралі кніжкі і пайшлі. Што ім могуць зрабіць?
Гэта быў Зміцер Жалезнішэнка. Сёння гарадзенскія міліцыянты затрымлівалі дзве групы падтрымаладзёны, якія ішлі па вуліцы Ажэшкі і раздавалі незалежную прэсу. Газеты «Наша Ніва» і «Наша Слова», а таксама рэклямкі «Белсату». Іх даставілі ў ленінскі РАУС. Адна з затрыманых, Хрыстіна Марчук, паведаміла «Свабодзе», што яны мелі ў руках пакеты з эмблемай незалежнага тэлеканалу «Белсат». Да пастарунку падышлі журналісты Мікола Маркевіч і Анджэй Пачобут, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». Яны хацелі пацікавіцца лёсам маладзёнаў, але самі былі затрыманыя. Праўда, неўзабаве міліцыянт, які гэта зрабіў, прапаршчык Афанасьеў, папрасіў у абодвух журналістаў прабачэння і адпусціў іх. Нагадаю, што некалькі дзён таму з адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі газет «Наша Ніва» і «Народная воля» паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання «Белсаюздруку». Гэта інфармацыя выклікала шмат водгукаў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адзін з наведнікаў, Севярын Глеб з Бярозаўкі, піша: «Пакуль не ўбачу ў падпісных каталёгах і не атрымаю, хаця б некалькі месяцаў запар газету, поштай па падпісцы, пустым словам не веру», піша наведнік нашага сайту свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А зараз праский акцент. Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Александр Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў п'яніц і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, гэта не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрознівае. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правильно разумею, такое не могло здарыцца ні ў, скажем, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколам Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента?
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць. Я б сказал, то есть у сэнсе назвать колхозником ці что-нибудь, но как бить, как агрессивно. Хотя ну, мы помним на Троецком предместе 86-й год, вот это, но там все-таки это была организованная акция так званых афганцев. Это была спровокованная акция, когда побили удельников гукання вясны. Так что хтось ты мог только коли подштурховывание такое робить, а просто
так это узникнуть не могло.
Кай ласка, вітається Ганков. Ваша оценка ось гэтай падзеі?
Тысячі, сотні людзей гаворыць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца некая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават некая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалась, ну, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася нічым пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Гэта ўвогуле свечне агульнай такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ты ці папа?»
«Тата ты папа?»
«Тата ты папа?» Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асабліва сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякам разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая на знакамітая тым ліку і гэта, не толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе якраз та в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён уже кожны дзень па-беларуску гаворыць з сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншы людзі з ім гаворыць па-расійску. Некіх такіх, знаў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і ў школе, і дома, і часам у двары. Так што такого разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якого можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма.
Гэта быў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык.
Александр Лукашенко днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома, даўно вядома, што больш бліскучыя папулісты, часом Олександр Лукашенко на нашій сцені нема, тим більше він має необмежуваної можливості цей популізм транслювати у сродках масової інформації, в електронних сродках масової інформації. Це, во-первых, звісти в цьому не може. Треба сказати, що він трапляє в основному на думку більшості громадства, у більшості питань, і більшість громадства думає, навіть коли не признається, але думає подобно про це. І в цьому секрет, ну, скажімо так, того, що його часом, виказування, які часом нам здаються екстравагантними, вони знаходяться абсолютно глебу у таких колах громадства, якое своїми проблемами роздражнене, якое хоче бачити вокруг ворога, вокруг тому, хто замінає, це цілком ретранслює Олександр Лукашенко у своїй практиці, у своїх публічних виступах.
Питання до Віталія Циганкова. Ось до кого адресована гэта мова Лукашенки? Тут, до речі, вже зауважили шмат такі аналітики, що ось гэта адресування до батьків дітей якби подмацовує ось гэта імідж такі батьки. Ось якби ён ёсць батьки, але ён батька над батьками. Так ось, ці гэты популізм, ён вынік некага такого прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісткія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выделю бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер. Яна, безумоўна, накіраваная найперш, можа, жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых недбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактично нельга уявить, чи можна знайти більш удалі соціальні групи для критики. Это недбайные батьки и чиновники. Это просто самая такая придатная сфера для того, на кого можна накидываться, кого можна раз'юшено критиковать и что знайде отгук у большості населення. Пам'ятаю, як кілька років тому, яким поспіхом була накерована лукашенковська критика ДАІ, державної автоінспекції. А зараз вот чиновники и ихние коттеджи – это вогули бездонная бочка для рейтингу, для популизму. Хиба олигархи, але у нас их нема. Тому в Беларуси, я думаю, эта тема чиновников будет Александром Лукашенко еще развиваться. Я думаю, мы будем бачить другую и третью серию. Ну, а причины, это правда, видовочные, коли отбывается экономичный кризис. Во-первых, варто оттянуть увагу. По-другое, варто показать, что президент нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпусці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93 году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александр Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былі недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы. Там их много, и на простите, про подставных особых, эти гроши пришли, и то и было распродажено, что не было добудовано, и стало будоваться. Безумовно, самі чиновники, які давали дозволи, які землю в приязних районах. Ну, я докладно ведаю, що, скажімо, отримать надел земли под судовництво коттеджу поблизу Минска в районе кольцевой дороги можно было только мало было решения там сельсовета и решения там года керовника там колгаса или совгаса, але обязательно еще потребно до этого был звонок с администрации президента. И только когда был такой звонок, тогда человек мог отримливать этот участок и будовать. И это, безумовно, выник закрытости громадства, коррупции. И самое главное, что это стреляние, ясно, что это эффект Перуна. Все судовно веду Александр Лукашенко. Мы помним, как была зачинена газета «Свобода» в связи с тем, что она написала про коттеджи. Фактично, этими володовал Виктор Шейман, але были написаны на иную особу. Это было выкрасано как подстава. Ну, як подстава ліквідувати газету. Все судовно ведали, що будується, хто живе. Тут ціле вираз вздовж проспекту Переможця. У народі це називають проспект Переможця над нами. Огромний город, куди практично не доступиться звичайним людям без пропуску спеціального. Шиковні доми, курихи города. І все це в новочах у Олександра Лукашенка. Тому, коли він зараз починає війну і маланки шпурляти, ну, це, звісно, для тих, хто це не ведає, про це не задумувався. Ось, а ми бачимо, хто стоїть за всім.
Словом, ви лічите, що це мова популізму?
Це хваля популізму, ну, а зрештою, в самім факті, що коли б була нормальна можливість людей брати кредити, будувати доми собі, в этом ничего кепского нема, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда же это коттеджи возникли у чиновников. И с их невеликими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дома.
Это был Левон Баршевский.
Ви слухаєте «Праський акцент». У дискусії беруть уділ старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Навумшик.
Що це за такий феномен футболу? Феномен, який викликає захоплення і у працівників режиму, і у адептів, і у тих, хто об'якови до політики. У чим гэты феномен? Але першим знайти відказ на це питання, ось яка мова футболу, мова спорту, я хочу запитати у Лявона Баршевського, який у парламенті і імідж лепшого голкіпера. Лявон, ви і грали з Лукашенком, я не ведаю, кольки, 2-3 роки футболу, його на стиль гульні?
Ну, це було видно, так сказати, школа гульні, як звичайно гуляли на вёс. Бей, бяжи, бей, бяжи, ну, по максимости мощный удар, и он редко, как кажется, трапляет у ворота, але коли уже трапляет, то тяжко воротару отбить, бо удар мощный. Ну, а
что, довозился отбивать этот удар, отбивали вы его?
Ну, я дома гуляли ж у разных командах, и один супроть одного бывало, что и в одной команде. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так взненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас.
Віталь Циганков, ваша оценка ось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўны, і беларускамоўны? Ці футбол можа ў некім сэнсі аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Словаччына выиграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки после раздела Чехословаччины все-таки чехи были большими фаворитами. До того же есть и Россия, и Канада, и Швеция, и Финляндия. И выиграла Словаччина чемпионат света, то многие словацкие газеты тогда писали, что это первый поспех у истории незалежной краины. Это первое, чем может незалежная Словаччина гонориться за свою историю после раздела Чехословаччины у 93-м годе. Вот на такие узровень многие ставят спорт, многие именовито маючи на вазе своих спортовцев, начинают гонориться своей расой, своей нации, те своим регионам. И в этом значной ступени тлумачится феномен Батэ. Это феномен перемоги. Батэ – это тое, где Беларусь вышла на сусветный узровень. Во всяком разе на европейский узровень, ну а в футболе европейский узровень – это самый наивысший сусветный узровень, потрапила у Лигу чемпионов. Это тое, что в першиню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Вентуса, покуль именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такой феномен того редкого, где Беларусь вышла на сусветный уровень. И тут еще варто узгадать, что именно в этом клубе Батэ большесть, переважная большесть, кроме нескольких человек, которые выходят на поле, это белорусы. Это не легионеры, как зараз принято у большинства тех самых великих клубов, где, например, в Интере итальянским ни водного итальянца не выходит на поле. Я думаю, и этот фактор дает патриотизму менавіта всім беларусам, а не толькі барысаўчанам.
Слоган працкага акценту – гэта ацэнка, аналіз, прагноз. Мы палітычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку, аналіз мы зрабілі. Ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, что когда мне брали интервью тут для певных выданий, когда только начинался групповой турнир Лиги чемпионов, я говорю, что когда Батэ завоює хотя бы одну очко в этой ситуации, то это будет великий поспех. Батэ уже завоевал два. И даже когда он больше ничего не завоює, а так может сдариться, то это будет все равно великая перемога и великий поспех. Потому что весь кошт рынковой команды Батэ складая шостую частку рынкового кошту одного гульца Зенита Дани, португальца. Я уж не кажу, от команды это 30-40 частка. И это объективная речь. Але разом с тем я саправды ганаруся Батэ. И самое главное, что про что Виталь сказал, что выходят на поле в основном футболисты, и белорусские прозвища гучать, поглядите, Стасевич, Кривец, Лихтарович, эти красомовные прозвища, они вперше пишут с латинкой, люди бачат, что это прозвища некие отметные, они не русские, не польские, и это выход на арену. Многие люди вперше убачили, так сказать, что такое, что некие белорусы есть на свете. Это вельми важно. И сегодня, сапраўды, спорт робит больше ведомый объективно широким массам, чем там литература, чем там высокое мастерство, классичная музыка и так далее. Только шоу-бизнес может конкурировать со спортом зараз. У поширения ведомости краины, людей. Вот. Ну, але это не значит, что іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусью не толькі за спортивные там певные поспехи, а за поспехи в первую чергу у культуры, у житті, у формовании стандартов життєвих.
И Віталій Циганко, ваш прогноз на гульню?
Ближайшая гульня будет уже в наступном тидні з Реалом. Мы бачили фоторепортажи и телевизионные репортажи, як 2-3 тысячи человек пришли только для того, как купить билет на эту гульню. Нежволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя людзі выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той же беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі дадаю, можа быць, такую скептычную форму, мою любимую спортовую тему, але, тем не менее, саправды, спорт – это феномен, повторюся, перемоги, феномен долученности, скажем, простого человека, долученности звычайного человека до чагосьці большего, великого, до чего он может, ну, бесплатно, сидящий каля телевизора, долучиться и отчувать себя с нечем одним агульным целым. Погаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі – это ўжо безумоўна перамога. Батэ наступныя два матчы з Реалам і Ювентусам. Так атрымалася, што вельмі Реалу патрэбная перамога. Думаю, Батэ тут нема шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну і калі Ювентус ўжо ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Реалам, і з Італіі, і в Італіі з Івентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях.
Вы слухали «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Сергій Навумчык. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гісторыка Юрія Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць проста нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці проста магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гутарка Міхася Скоблы з гісторыкам Юрыем Гардзеевым і вольнай студыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. А зараз званкі на свабоду. Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Намер Александра Лукашэнкі стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі, стаўленне да ўлады і апазіцыі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ў кожнай вобласці неабходна стварыць працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі яны будуць пастаўлены ў такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо яны будуць працаваць. Норму не выпрацаваў, дзве заўвагі, на трэцюю ў працоўны лагер, а там самыя жорсткія ўмовы, сказаў кіраўнік дзяржавы. Водгукі слухачоў свабоды.
Григорович хочет одновременно убить двух зайцев. С одной стороны, наращивать производство водки и доходы от ее продажи. С другой стороны, хочет заставить спившихся граждан содержать своих детей. Неужели в окружении президента нет честного врача, который объяснил бы ему, что алкоголизм – это тяжелейшее психическое заболевание? И всякие попытки призвать спившихся маргиналов к соблюдению каких-либо правил – это всего лишь пустая трата времени.
Лукашенко сам виноват, споил молодь и свой народ, а сейчас уже отыгрывается на молодых семьях, может, работы кого нет. А куда глядят эти депутаты, куда его чиновники глядят, а погляди, за сколько наркоманов еще, это только начало.
Мне цікаво, у гэтых лагерах, якія побудуе Лукашенко, у кожной области так само з'явятся лядовые палацы, ці не?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, запатрабаваў прыцягнуць да адказнасці шэраг высокіх службовых асобаў, пракурораў, суддзяў і двух намеснікаў міністра ўнутраных справаў. Аднак абвінавачаныя па-ранейшаму застаюцца на сваіх пасадах. Увесь гэты тыдзень слухачы разважалі пра карупцыю ва ўладзе.
Цікава ведаць. Где той чемодан с компроматами, что был перед выборами президента первый раз, что коррупционеры сядут на скамью. Вось яны и сядят назначенными на вертикальных посадах. Калі б их выбирал народ, президенту не треба было порвать и псовать нервы.
Коррупция при Лукашенко не уменьшилась, а достигла расцвета, так как он самолично на руководящиеся должности назначал отпетых коррупционеров.
У
Лукашенко треба вести боротьбу с коррупцией на самом себе. И он обманным шляхом вез до влады. Говорил, что будет боротьбу вести с коррупцией. А сразу купил себе вертолет, самолет и посябоем. И на Нарочи памятаю построили еще и корабль. Так что надо пацанам своим прикладом показывать, чтобы коррупции не было, надо им себя начинать.
Зиновьев, я думаю, что коррупцию, связанную с Россией, промосковский режим Лукашенко не трогает.
Странные у нас законы. Выявленным коррупционерам срок светит всего лишь от 2 до 6 лет. Во-первых, у нас в колониях всегда было много людей, осужденных на 2 и более года за кражу, скажем, колхозного мешка картошки. Во-вторых, даже если коррупционеры получат максимальный срок, то они благодаря своим связям и той же коррупции, процветающей в высших эшелонах власти, выйдут раньше положенного срока. В-третьих, странность и нелепость в том состоит, что уголовные дела возбуждаются с разрешения или по распоряжению президента. Иначе никак. Получается, что все знают о этих фактах и ждут, пока наш президент разрешит возбудить уголовные дела.
На хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень. Народ говорит про уладу и оппозицию.
Уважаемые граждане Республики Беларусь, звертаюсь до вас с закликом. Ни в яким выпадку не голосуйте более на выборах за диктатора Лукашенко. Вы он сидит по власти уже 4-й термин, а уровень жизни отримливается все ниже и ниже. Голосуйте за таких, как Козулин, Милинкевич, Лебедько, Северинец, бо они ведут соправдную, тяжкую и шпанпокутливую борьбу за свободу и справедливость. Владнюк Сергей, город Минск.
Ось тепер, коли потеплели отношения помеж Евросоюзом и Беларуси, вы вельми мало осветляете у своих передачах наших деячих оппозиций. Это пригожу на нашего Лебедьки и инших, а так само других проводыров белорусской оппозиции.
Лукашенко знов бразгає зброєю. Ракети збирається закупляти. Напевно, на ті кредити, що випросив і ще просить. Білорусь може потонути у цих позиках. Хто збирається нападати на Білорусь? Росія і без ракетів може заграбастати її при Лукашенку і разом з ним. Чи збираємося лупити по ненавистному Заходу і разом ще по Міжнародному валютному фонду?
Много лет слежу за выступлениями вашего экономического обозревателя, господина Романчука. За все годы, что он выступает на Радио Свободы, ничего положительного, что бы произошло в экономике Беларуси, он не сказал. Выходит, что все консультанты правительства, академики, вице-президенты, ученые наших вузов все делали неправильно. Один Романчук знает, как из Беларуси сделать белорусскую Швейцарию. Поэтому за любого оппозиционера буду голосовать на пост президента, если они поставят Романчука премьер министром или министром экономики. Хочу хоть остаток своей жизни прожить благополучной, как Швейцария, Беларуси.
Лечу доброй зявой, что Витебянин будет судиться на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в Шапиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать про наш поселок Копыч, Витебская область, Оршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалу увековечить у сыре? Сделали фактично закуску к пиву Александрия. Сам собираюсь судиться в Оршанском суде против Оршанского молочного комбината. Может, кто-нибудь поможет составить исковое заявление? Дякую.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками на тему добробыту. Як отбивается усесветный финансовый кризис на Беларуси?
На химволокно Могилеве сказали, что с 1 снежня все химволокно переходит работать на четырехдневку. Цены растут, а зарплата уменьшится. Как нам быть, как нам жить? Хотя и министерство все там из Минска ваши кричат караул, что у нас кризиса нема, у нас все добро, все развивается добро, а цены повышаются. Валентин.
Это Александр Анатольевич Ацкевич из Витебска. Чи будет кризис у нас, чи коснется у нас в цене? Да дороженькие коснется. Есть допоможник по физике за 6-й класс. Там есть закон созлученных сосудов, который формулируется так. У созлученных сосудов якої б не форми чи величини не були, жидкість завжди на одному рівні. Ось цей закон змушених сосудів, він діє і на держави. Все прикоснеться. Звісно, нічого не перельється з Америки у Білорусію чи з тої самої Німеччини, але усе взаємопов'язане. І цей кризис обов'язково коснеться. І обов'язково відб'ється, будуть великі тяжкості.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пра галадамор ва Украіне ў 1933 годзе. У 1963 годзе я ў саставе студэнцкай групы працаваў, як тады называлі, на свіне ў Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Заведавшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Во Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова, і ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вернулася, бо ўся радня памёрла з голаду, так і наш дачкой, і скіталіся па абсягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Кнігай «Магдэбургская гародня» распачаўся сёлета выпуск гарадзенскай бібліятэкі, заснаванай лідарам руху за свабоду Аляксандрам Меленкевічам. Мінулае сучаснае гораду над Нёманам у гутарцы Міхася Скоблы з аўтарам кнігі, доктарам гісторыі, ад'юнктам Інстытуту Расіі ды Ўсходняй Еўропы Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве Юрыем Гардзеевым.
Спадар Юры, першае маё пытанне мець мне тапанімічны характар. Так ужо склалася, што ў нас, на жаль, існуе вельмі шмат блытаніны з назвамі гарадоў. Я не маю на ўвазе савецкія, часам абсалютна недарэчныя перайменаванні. Я маю на ўвазе, напрыклад, шырока ўжываныя Берасці і афіцыйную форму Брэст. Адпаведна, Менск і Мінск. Зразумела, што афіцыйная назва Гродна – гэта таксама спольшчаны варыянт. Але ці патрэбныя нам сёння ажно дзве спрадвечныя назвы – Горадня і Гародня? Якая форма ўсё ж бліжэй да ісціны?
Старабеларуская форма, ну, на мой погляд, слова «гарадзіць Гародня», таму і такі варыянты выкарыстоўваю. Ну, але, канешне, самі ведаеце з націскам беларускай мовы. Там, дзе о, там і націск, практычна, то можна казаць і Гародня, і Городня. То самае, як пад Гродным, хтосьці можа сказаць «скідель» і «скідель», тое самае. Разумееце, гэта ж такі варыятыўна здаецца мовы.
Вы напісалі гісторыю Городні-Гародні 16-18 стагоддзяў. Чаму быў абраны менавіта гэты перыяд?
Ну, гэты перыяд выбраны таму, што захаваліся дакументы, захаваліся цікавыя актавыя кнігі ў нашых архівах беларускіх. У першую чаргу гэта 17-е стагоддзе і 18-е стагоддзе. Магістрацкіх кніжак 16-го стагоддзя практычна не захавалася. Ну, ёсць там валочная памера, іншыя дакументы, акты земскага суда, гарадзенскага павета, ось такім чынам. Ну, ось ёсць графічныя цікавыя матэрыялы, напрыклад, планы, якія захоўваюцца, планы нашага горада, якія захоўваюцца ў Маскве, планы 18-го стагоддзя. Ось ёсць выява такая славутая Адельхаузера Цунта 16-го стагоддзя. Ці ось крыніцы фактычна вырашылі гэта па-першае, такі падбор крыніца, па-другое, Гродна атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе. Ну і таму, што фактычна ў пэўным сэнсе гэта дата таксама канец 15-го, пачатак 16-го стагоддзя, яны ў пэўным сэнсе таксама вызначылі выбар такой праблематыкі.
Вы вельмі дакладны, я б нават сказаў, скрупулёзны гісторык. У магдэбургскай гародні чытач знойдзе падрабязнае апісанне ці не ўсіх старых гарадзенскіх вуліцаў. Калі ўзяць, скажам, стагоддзе 18-е і пачатак 21-га, і накласці тагачасную сетку вуліцаў на цяперашнюю, наколькі яны супадаюць?
Яна абсалютна адэкватна, яна захавалася, таму што гэта адзіны фактычна горад з такім планіровачным сеціам, які захаваўся. Канешне, ёсць пэўныя нюансы, але на 95% яна захавалася. Гэта адзіны фактычна беларускі горад з такой гістарычнай планіроўкай, сярэднявечнай гістарычнай планіроўкай.
Вы кажаце толькі пра гародню, а калі ўзяць гэткі не менш старажытны горад, як Наваградак?
Ну, Наваградку сетка таксама захавалася. На пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя таксама крышку займаўся Наваградкам, і сетка там захавалася.
Спадар Юры, з гісторыі мы ведаем татара-манголаў да іх Залатую Арду. Мы ведаем крымскіх татараў, калісьці гвалтоўна выселеных з радзімы, яны сёння вяртаюцца ў Крым. Мы чулі пра татараў-кіпчакоў, якія ў часы Вялікага княства рабілі набегі на нашыя землі. А хто такія ласосінскія татары, якіх вы згадваеце ў сваёй кнізе?
Ну, гэта не татары, якія былі прывязаны, як вы сказалі, кіпчацкія татары, ці там крымскія татары. А гэта татары, якія былі, жылі над ласасянкай, ці над ласоснай. Такая ось такі прыток Нёмана, ось ну тут жылі. І фактычна ў крыніцах можна часам было сустрэць, што там не татары, якія жылі над ласасянкай, над рэчкай, мелі свае маёнткі, ось яны такім чынам называліся.
Апрача вуліцаў і помнікаў архітэктуры, вы апісваеце і прафесіі даўніх гарадзенцаў. І сярод іх ёсць, як на сённяшні час, даволі экзатычныя. Напрыклад, хто такія гісары, альбо хто такія людвісары?
І наш гісар гэта такая прафесія, якая была звязана менавіта з друкарствам, ось шэк, які рабіў літаркі, ну а людвісарства гэта фактычна які шэк, які адліваў гарматы. Тобто ёсць такі пэўныя назвы, якія трапілі, я падазрю, у беларускую мову з польскай, з пасрэдніцтвам, прабачце, польскай мовы, а яны былі фактычна нямецкага, напрыклад, паходжання. Шмат такі слоў у нас, мы нават не задумваемся, а шмат слоў там, як бурмістр, напрыклад, рады, гэта ўсё словы нямецкага паходжання. Шмат такі слоў трапляло, ну, канешне, не кажу, што толькі з нямецкай мовы, магло быць і з законюць італьянскай, там ангельскай і так далей.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з гісторыкам Юрыем Гардзеевым, аўтарам кнігі «Магдэбургская гародня», гутарыць Міхай Скобла.
Як вядома, гародня атрымала магдэбургскае права ў 1496 годзе, а ў 1526 у горадзе ўжо была збудаваная ратуша як сімвал гарадскога самакіравання. Менск атрымаў магдэбургскае права на 3 гады пазней за гародню. І тым не менш ратуша ў Менску адноўленая. І мала таго, ратуша адноўленая і ў Магілёве, які тое самае магдэбургскае права атрымаў толькі ў 1577 годзе. Але чамусьці ў магдэбургскай гародні ніхто і не збіраецца аднаўляць ратушу. Як вы ставіцеся да гэтай гістарычнай несправядлівасці?
Мы так ставімся да гэтага гародні, ну, як менавіта як несправядлівасці, але часам так у гародні жартуюць, што вось цяпер у Магілёве кіруюць гарадзенцы, а ў Гродна кіруюць магілёўцы. І тут наукомец так званы.
Дык ці спадзяюцца гарадзенцы на адбудову старажытнай ратушы? Бо сёння ратуша ў гародні ёсць, але гэта назва грамадскай арганізацыі.
На мой погляд, трэба правесці грунтоўную рэгенерацыю гістарычнага цэнтра горада. І вось туды ў гэты план магла б упісацца ратуша, як элемент, допустим, адбудовы сучаснай савецкай плошчы, таму што акрамя ратушы там стаяў і палац Радзівілаў, і камяніцы мяшчанства, але кажу, як я падкрэслю, гэта павінна быць такі генеральны распрацаваны кісці план рэгенерацыі гістарычнай часткі горада, гістарычнага цэнтра. І, канешне, ратушу варта было б аднавіць, была з яе падмуркі, захаваліся падмуркі, і на падставе гэтых падмуркаў, канешне, можна было правесці рэканструкцыю.
Дык тое, што робіцца сёння, рішення і вже зроблене у історичній частці городу, улади якраз і називають реконструкцією. Тільки чомусь ці городянські історики і археологи називають гэта іначай, а менавіта екскаваторною археологією. Так що, відаць, різним сенсом можна наповнить гэтае слово реконструкція. І чи можна увогуле назвати тое, що зроблено у городні, реконструкцією історичної спадщини?
Ну, тяжко сказати, що гэта вогуле реконструкція. Це така хваля, яка йде по всій городянській, здається, в області, яка просто накірована, ну, бо весь город об гэтым говорить, накірована просто на тое, каб замастіць просто бетонною пліткою, низкоякосной бетонною пліткою всі центри городов городянської області. Принамсі, я бачу гэта у Гродно. Ось такі, я не ведаю, такі якось існує таке замкнене коло, і ми відчуваємо, що просто привозиться гэтая плітка, невідомо адкуль, ніхто не відомо, хто виробляє гэтую плітку. І гэта плітка низкоякосная, ось і все. Хтось просто магчыма на гэтым може і заробляє.
Ви пишете, я цитую, про катастрофічне адставання історичної білоруської науки у галіне городських дослідуванняў. Але ж у нас вийшла безліч серйозних дослідуванняў щодо історії городов. Можна згадати тут книгу Ігора Марзалюка про Могилёв, Сергія Тарасова про Полоцак, професора Лещенки про Тураў. Де ж тут адставання?
Конечно, згода, только ты первоважно книжки, які опираются на археологічным матеріалі. Ось і все, вельмі лёгка. Просто гэта раскопкі, які матеріалы, які апрацаваныя і представленыя. Нават, ну, я з усім шацункам, наприклад, да Ігра Марзалюка, нават я з ним асабіста размаўляю, яго першая книжка про Магілёва, якая з'явілася за 15 год тому назад, ці 10 год, дакладнай даты не памятаю, так само яна опиралася у першую чергу на археологічных матеріалах. Ён яшчэ тады магістрацкі книжки Магілёўскі не працаваў, цяпер, здаецца, гэта ўзяўся. Ось праблема ў тым, што ў нас гісторыкі не працуюць у архівах. Гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй гарадоў, проста гэта вынікі фактычна публікуюць сваіх археалагічных даследаванняў.
Мы гутарым з вамі, спадар Юры, ва ўтульнай альтанцы на вашай родавай сядзібе. Я гляджу на вашую камяніцу, на ваш дом і думаю пра старыя будынкі па ўсёй гародні, якія да прыходу савецкай улады мелі сваіх гаспадароў. Ці магчыма ў нас вяртанне былой маёмасці тым, хто калісьці ёю валодаў, як гэта, напрыклад, зроблена ў Латвіі?
Ну, думаю, магчыма, тэарэтычна ўсё ў нашай краіне магчыма, толькі калі гэта наступіць, па-першае. Па-другое, што тычыцца уладальнікаў нерухомага маёнтка нашага горада, то гэта немагчыма па чыста фізічных прычынах. Яны былі знішчаны проста ўсе канцлагерах, таму што 90% жыхароў нашага горада гэта былі габрэі. Вось, і гэта насельніцтва, ну, яно загінула пераважна. Ну, канешне, там былі уладальнікамі і беларусы, там і ўжо з расійскай імперыі, і расіяне, і палякі, і так далей. Але пераважна, я кажу, ось з таго, што ведаю з архіваў, у 19 стагоддзі гэта было габрэйскае насельніцтва, гэта былі мяшчане, уладальнікі нерухомасці, купцы гэтак далей. І таму гэта немагчыма, але я з вамі абсалютна згодны, што кожны дом, кожная камяніца павінны ў гэтым горадзе мець свайго гаспадара.
Вы апісалі трохвяковую гісторыю гародні. А ці ведаеце вы гісторыю свайго роднага дому, якому на выгляд відаць гадоў не менш за сотню?
Ой, не ведаю, гэта ўжо хіба што не мая справа, што пра яго пісаць. Гэта 20-30 гады пра бабка з прадзедам пабудавалі. Ну, ось і ўсё фактычна, дакументаў шмат няма. Ось былі цяжкія часы ў савецкі перыяд, але ну што б іх пісаць ўжо? Гэта ўжо мінулае.
А колькі пакаленняў Гардзеевых вырасла ў гэтым доме?
Ну, фактычна, калі улічваць тых, хто будаваў, і таго чалавека, які цяпер, майго сына, які цяпер знаходзіцца ў гэтым доме, то гэта атрымоўваюць 5 пакаленняў.
І хіба апошняе пытанне. Калі чытаеш вашу кнігу «Магдэбургская гародня», ствараецца ўражанне, што доктар гісторыі Гардзеяў ведае пра гародню абсалютна ўсё. А ці засталіся ў гісторыі гародні нейкія таямніцы, якія вам пакуль што не адкрыліся?
Шмат неадкрытых таямніц, і шмат я ўжо планую напісаць яшчэ некалькі кніг па гісторыі горада, па гісторыі гаспадаркі нашага горада. Можна, хацеў бы даследаваць, канешне, яшчэ такія пытанні, як выглядала адміністрацыйная структура, нашто, як выглядаў магістрат, лава, рада, гэтак далей. Ось як выглядалі, як выглядала іерархія ураднікаў, магістрата. Ось такія пытанні можна, канешне, даследаваць. І шмат пытанняў, ну, даследуваным, але не да канца даследуваным пытанням з'яўляюцца. является историей нашей культуры, нашего города, потому что некоторые аспекты, конечно, доследовались, разглядались, але не все. То есть просто я это кажусь на подставе того, что я бачу в архивах. Архивы сапраўды у нас вельми богатые, только не все историки хочут этим уже заниматься. И я калісьці одному сябру сказал, он покривдился, что кажу, мовляв, ну, все перекинулись на 20-е стагоддзе, разумею, наша там державность, наша культура, наше адраджэнне, это 20-е стагоддзе. Але треба еще памятать про те часы, про 16-18-е стагоддзе, про новочасный период. Там так само были вельми цікавые сторонки нашей истории.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Міхась Скобла гутарив з Юрієм Гардєєвим, доктором історії, автором книги «Магдебурзька городня», що вийшла у серії «Городянська бібліотека», заснованої рухом «За свободу».